funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
E aquí seguimos, en Sons de Utopos con música galega, con ese grupo folk DOA que vai actuar no Teatro Colón da Coruña este sábado ás 8 da tarde, pois rememorando ese primeiro disco, O Son da Estrela Escura. Dese disco rescatamos esta festa de Lor e despois imos a seguir a falar de cousas moi importantes que teñen que ver tamén coa música galega. Aquí en Sons de Utopos estamos xa na segunda parte do programa. Escoitamos esta festa de Lor, DOA. Así, deste xeito soaba Festa de Lor, dese mítico traballo de DOA que levaba por título Son da Estrela Escura. E agora imos a seguir a falar de música galega, porque isto de DOA vai ser o sábado, máis un día antes, o venres, no Centro Ágora da Coruña, ás 9:30 da noite, hai unha rapariga do veciño concello de Culleredo que vai a estrear un discazo, en concreto un disco libro que leva por título Mareira. En él participan pois xente moi importante como o que vai a cantar xunto a ela agora mesmo nesta canción. Se imaginan vostedes a Pablo Milanés cantando con Bea a Destrella e ademais en galego, pois isto foi posible grazas a este traballo, Mareira. Escoitámolo. Esta é a canción. E non se perdan o concerto presentación. Venres, Centro Ágora da Coruña, 9:30 da noite. Mareira, Bea Destrella e Pablo Milanés.
Mono de atravesar fronteiras, botar de menos o meu lar, voltar unha e outra vez cando eu queira, e navegar, navegar, e navegar, navegar, mareira de abrazo. Mal de Fisterra, de ser contigo e sen ti non ser, sembrando honestidade, agradecendo a vida, o cu- ocupándome de ti, Mareira.
Mono de atravesar fronteras, botar de menos o meu lar, voltar unha e outra vez cando eu queira, e navegar Mareira, pensando en ti a carón de mí, soñándote, medrando juntos, sentindo a tua piel, que tanto quiero, extraño, abrazándome a vida, Mareira. Mono de atravesar
fronteira,
botar de menos o meu lar, voltar unha e outra vez cando eu queira, e
así soa esta Mareira, Bea de Estrella, xunto ao mismísimo Pablo Milanés. Unha peza extraída do título homónimo que leva o seu último traballo discográfico, un fermosísimo disco libro que presenta pois este venres no Centro Ágora da Coruña, ás 9:30 da noite. E agora cambiamos de pola, imos a falarlles dun grupo de rock oleirense que tivo un concertazo e pouco na Casa da Mocidade das Pedras en Montrove. Eles chamanse Another Wasted Year, e nada, o que leva aí ás Casas da Mocidade, Abel Caballero, díxome, oi, escoita isto, que destes rapaces que bueno, petaron outro día e que ademais teñen unha cantiga que gañou o Festival Galego da Canción. E nada, eu dixo, pois teño que falar con eles, teño que traelos aquí. Polo tanto, se me escoitan aí polas ondas, por favor, que miren o seu Facebook, porque aló lles deixei unha mensaxe aí uns días para contactar con eles. Mentres tanto, conformámonos con escoitar ese pedazo de tema deles que leva por título Let Her Bloom e que con el gañaron o Festival Galego da Canción. Eles son Another Wasted Year.
Phone
Pois así soan os Another Wasted Year co seu Let Her Bloom, unha banda que, por certo, hoxe actúa en Santiago de Compostela, na Sala Moon, a partir das 12 da noite, e cuxas entradas están xa esgotadas, algo que nos enche de ledicia. E se antes falamos pois dun dueto curioso entre Bea de Estrella e Pablo Milanés, agora falamos doutro non menos sensacional, o de Silvia Penide e Andrés Suárez. Isto chamase Una pared tembló e un tema dedicado ás salas que estiveron pechadas durante a pandemia e que, bueno, este single está a ser tamén todo un bombazo de escoitas. Polo tanto, rematamos hoxe o programa coa amiga Silvia Penide e Andrés Suárez, e nada, desexándolle a Silvia, que estivo aí enfermiña co tema do bicho este que nos ten a todos a maltraer, pois nada, esa recuperación, que xa está recuperada, e adiante, a seguir ca música. Para o vindeiro mércores non imos ter programa, este que lles fala non vai estar aquí, polo tanto retomamos o 20 de abril. Pasade unha boa semana e unha moi boa Semana Santa. Deica logo, os deixamos con Silvia e Andrés, Silvia Penide e Andrés Suárez, Una pared tembló, aquí en Sons de Utopos. Deica logo.
La ciudad de boca en boca fue rabiosa actualidad, una cortina de humo. Sálvame una noche más. Sálvame una noche más. Una pared tembló sin desaparecer. Se ancló a toda la humanidad.
De boca en boca va, memoria de canción, un telón de flores.
Ciudad.